ye mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobili eye. Mpoko ila mupe buyi bula muna bino banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika awana Washington DC na studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a lobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita linene ya ONU Assemblée Générale na New York abone ikulu Amerika. Asengi ete manso masalama mpona bozungi bwa kimia na ikulu Congo démocratique pe na mokili.
À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions.
Bayi opposition politique bayi ke pe bayi société civile ba salaki lelou mi lulu mi a voté les meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa et bayi ba pameli bokangami bwa bayi opposition pe monyokoli bwa bango lokola ata mi bali kozwama na makasi na nzela ya sima.
Toujours victime à l'état de siège. Il y a gloire, toujours victime à l'état de siège. La Kikuni et les autres politiciens.
Basimba mandoki ba FPIC na Ituri baye ba kitisa minduki na bango ba sengani kuboya kulanda bo batumbuki ba lingomba bia Corneille Nanga AFC na M23 ministre vice ministre ya sem ya bobatili ekolo akendaki kutala bango na Ituri.
Tout ce pays, parce que le groupe armé a respecté l'accord et a signé devant le vice-ministre, devant le ministre de la Défense, Bemba, avril et aujourd'hui, collègue.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo mupanzi sango patient ligodi mukili pe mukambi journal en ligne actualité.cd a kolobela buku a komi cadre légal des médias en RDC a kolobela na bongo na Antoine Roger Bolamba. Makambo maimanso tukukende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tukopesa binu sango na bokuse. Lelo, président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique apesi lisi kulu lia ye na likita linene lia ONU Assemblée Générale ya mbala tuku sambo na libwa na New York awa na ekolo Amerika. Mwakonzi ya ekolo Congo démocratique alobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita liye asengi manso masalama pona bozungi bwa kimia na mboka na ye pe na mokili. Ayebisi bayi mokili ete ekolo Congo démocratique ekokukati kokuma na mingende tope na ba objectif ya mbongwana ekoumela opona mobulu kati na mboka eye. Alobi ete ekolo Congo démocratique ezali na bosenga ya dolara miliara tuku misato na mibale ata pona bitumba na mbongwana ya climat pe pona kobatela zamba. Asololaki yango lobi loleki na bokutani bwaye na kalaka mokonzi ya aux Nations Unies Antonio Guterres ayambaki na masolo mapembeni ya likita liye na New York. Félix Tshisekedi na Antonio Guterres balobelaki ndenge misala ya Luanda mizali kotambola na tina ya komema kimia ya sembo pe ekumela na etuka ya Grand Lac na Afrika. Kalaka mokonzi ya ONU ya kundolaki ete Nations Unies ezali kopesa maboko na mabongisi manso makimia na etuka eye ezala pe maye ma Nairobi pe maye ma Luanda maye ma Nairobi Kinshasa eboyaka. Félix Tshisekedi a beti pe ntangwa pona bosoto ya plastique bosoto boye bozali kokanga nzela na bobimisi lotiliki na monile ya mboka na ye. Na New York, kaka isika mokonzi ekolo Kongo Demokratike azali, Félix Tshisekedi azali kosolola na bakonzi mingi pe ya bikolo pe ya mabongisi ndenge na ndenge ayambaki pe Bill Gates mubandisi pe mokambi ya kala ya Microsoft oyo amipesa sika na kosunga bato elongo na molongani wa ye Bill Gates alakaki kosunga na mangwele mapesa maka na bana puna bokono makono maike lokola mpox kintuntu na kolokoto mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika yambaki pe lubi mokokani wa ye ya Serbie Alexander Vushishi lokola pe Andrzej Duda ya Polonia ba lobelaki lisungi ya bato bazali na mpasi pe na bitumba pe lisusu boyokani kati na bikolo bya bango pona maimatali digitalisation mbongwana ya numérique pe boyokani na maimatali bobateli bwandelo ya bikolo. Baike ba mangumba ma politiki ya opposition pe baye ya société civile ba salilelo milulu mia botele meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa pona kopamela bokangami bwa baye politiki pe mingi mingi ya opposition pe monyokoli ya lolenge lokola ya kozwama na makasi na nzela ya sima na ndako ya misala mia bo kingi lokola aner pe demiapa ba to basala kimilulu miango batika ki mukanda mabosinga babango na ministre d'état ministre ya misala ya simbo Constant Mutamba akondola ki bango bo mipesi na ye pona misala ya simbo ya bonsomi pe alaki botika mi bwabaye bakangama ki ba yo opposition ba lobeli mingi bo sambwisami ya moko na bango Jacques Ndala pe bo kangami ya mosusu Sef Kikuni. Tozongi lisusu awa na ekulu Amerika etikali sika mikolo tuku minei na moko kino tokuma na busali sami bwa mapona mima mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko ya mubu moye bo bandungwani babale demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump bazali ko lubela nkita moko na makambo maye baponi mingi bazali ko talela vice president oya zalina esik Kamala Harris a coupé ça les loups lissikulu na Pittsburgh, moko na mboka e paiba kompanyi ezalaka mingi na Pennsylvanie, moko na ba eta yeba na kate suki ekopona ba demokrate tope ba republikan Kamala Harris akoyanula bongo semana yango na mituna mia bayi etandoeke MSNBC Donald Trump na ngambo na inde akozwa maloba na likita libengami Made in America na Caroline ya Nord. Zokande mokonzi ya ekolo Ukraine oyo azalipe na New York pona likita linene lya ONU azali kukutana lelo na mokonzi ya ekolo Amerika wazali ni isika Joe Biden na vice president Kamala Harris pona kolobela mwangu na ye ya kolonga bitumba na Russie. Volodymyr Zelensky azalaki pe kati na bakonzi babikulu baye bazwaki maloba lelo na likita lya Nations Unies e payi a pesa ki asenga ki bayi molongo kote lemela bitumba biye mokonzi ya Rusi a lobi ete ekolo na ye ekoki kondima soki mokete boyokani bwa kimia na Rusi boyokani boye bikolo bya nguya makasi bikoki komeka kotia na makasi na Rusi akondoli ete Rusi nde ezali kosala bitumba na Ukraine. Manduki tukumi bale na libwa makutamaki lubiluleki na esika ba kima bitumba ba tiyama na nyamusasi na Ituri mokambi ya etuka e general Johnny Luboya alubaki ezali bongo manduki maimazalaki kosalemela na basimba manduki ba lingumba ya Zaire. Thank you. bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa, bayi opposition politiki bayike pe bayike ya société civile basala ki lelo milulu mia botele mili liboso ya palais de la justice pe ya ndako ya musala ya conseil national ya droit de l'homme epayi ba pamela ki bokangami bwa bayi opposition pe monyokoli bwa bango lokola ata mibali kozwa makana makasi na nzela ya sima tolanda sango yango epayi ya Andre Ndambi oyo ezalaki na esika yango.
Na Kinshasa ba opposition na babundi ya société civile basangana ki lelo liboso ya palais de justice bosengi na bango kobimisama na kozela te ba politique banso bakangama toyoka boko na baye bazalaki na milulu miango
na ye awa toza na parti opposition me bazo kanga ba opposant na biso na mboka sans problème moyen opposant asala boye ezate toye po ba libérer opposant na biso tozo finga te me tozo loba justice sala na mboka mboka soki opposant ezate akotambola ndenge ni tolingi ba libérer ba opposant na biso nyonso ba yibite ba sali kuluna te bango baza na opposition bazo kangela bango nini tolingi libération na bango c'est tout pour tolingi susu libération ya Cheribe Okende justice amboko tolembi biso ba mama tolembi
oyo tozali ko revendiquer ezali libération sans condition ya bandeko na biso oyo baza kokanga injustement premièrement Kobandina Kinshasa juste pour avoir critiqué l'état de siège que ils ont efficacé bakangaye bakondanaye injustement pour 5 ans et yewana azoko coupri injustement na prison ya Munzenze na Goma et c'est injuste, il doit être libéré. L'activisme ce n'est pas un crime, si nous nous battons c'est pour leurs enfants et nos enfants nous tous, c'est pour le Congo. Na yango tozoko senga libération à Jacques Nzaera, toujours victime à état de siège, ya gloire toujours victime à état de siège. La Kikuni et les autres politiciens et les autres prisonniers politiques.
Na kotanga mokanda mwa bosenga ba bango liboso ya ministre Mutamba opposant a Don Dombasi ya pamela ki makasi nde ba opposition ba ike ya mibali pe ya basi balala maki na nzela ya sima to basala ki bango sodomi na bokanga mi ba bango na ndako ya Anne na Demiab misala mi ya bokengi ya ba civil mpe ya mapinga to ka Don Dombasi.
Nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacky Ndala, qui s'est fait violer dans les géoles de la mer. Il s'est fait sodomiser, un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. En ce moment, nous posons la question, cette Kikuni qui se trouve dans à la mer subit quel genre de supplice en ce moment?
Nanga Mounaye, ministre de la Justice Constant Mutamba, a la kisa ki lisusu bomi pesinaye pona misala mia sembo ya somi. Na yango a la ki bon somi pona bato banso. Toyo ka ministre Mutamba.
Mande gona viso na tondi vino moutoni. Honorable Ndombasi, mama président. Na bande gona viso ya ba parti yose ya opposition. Kwe ba ente na yo ki vino. Etat de droit. L'État Oyo développe sa possibilité à la citoyenne Yosso, à Bukaku, ni manifester, avec manifester par inquiétude Nabango sur telle ou telle question en société.
Baye Bazalaki na milulu miye, ba moni lokola bokonzi na mboka bokomi kokoma ya nkanza, pe bosaleli ya misala mia sembo, pona kukanga monoko ya baye opposition banso. Andre Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Na Ituri ba Simba Mandoki ba Lingomba FPIC ba ye ba kitisaki bibundeli bya bango ba sengami kuboya kolanda ba tomboki ba Lingomba ya Corneille Nanga AFC na M23 vice ministre ya Mambi Matalibo batili ekolo ya ekolo Congo Democratique akindaki kotala bango Erikas Moisi.
Samia Dubango alobaki yango otango ya likita linene na basimba mandoki ya lingomba FPIC chini ya kilima na Nyakunde. Pona ye, kimiande ya motuya. Tulanda ministre Samia Dubango.
Mungini iku naenda mubaya, badui banatupa, mufupa.
Mboka izaliko kende mabe, banguna bazaliko buwaka biloko ya mabe kakasiba iturye bazaliko wele yango na bampaka maele. Bozaliko mona maso me mazaliko leka. Bazaliko sala ete M23 kwa kokota awa. Korne nanga zali noko na biso soki mokete. Akoye awa kosala kaka bambeba eko sepelisa soki mokite. Bana etuka ituri na yango azali koluka komema yango awa
na ile nyakbiko nataka leta.
Samia Dubango azali na mubembu na ituri abiangi babundi ba FPIC kuboya kopesa loboko na batomboki ba M23 pe AFC ya Corne Nanga. Tuzalaki ya kusepela mingi pwete biso to bandiete ya motuya ezali kopia bango ata loboko soki mokote. Ituri ezali mboka na bino bubu ya penza mambi mana ya motuya ezali se kimia. M23 wana ezali ya mabe bubu ya solo M23. Babungi baye ba FPIC basi bakitisaka manduki mpe bazali kozela mbula matari kukamba bango. Soeste civil ya Iromo esengi na bakundi ya Ekolo Kongo Demokratik kosunga solo babungi bana. Tulanda mukambi na yango Pascal Gisezo.
Kwa reaksi ya sote civil po na pasaje ya vice ministre de faso alekaki na Nyakunde asololaki na batu ya FPIC apre davar usolona bango baibisa kieno bango baza pre ko depose arme bazo zelande PDRCS pe bango ba senga kiso ki mkozi ya mboka akoki kotia bango na programe oyo ya loa ya oyo rad. Aloro reaksi ya bicho sote civil tosepele nano paske ba group armé wana ba respectaki ba accord oyo ba signaki devant vice ministre devant ministre de la défense Jean-Pierre Bemba avril oyo utikoleka pe biso to zo encourager bango ba kotinyeka ka ko respecter ba accord oyo ba signaki parce que bango moko ba lebaki ba group armé oyo ba ko respecter ngote ba ko beta bango gouvernement ko traquer bango.
Lelo mokolo mwa musala misato Samia Dubango amilingilaki na maagi pona kokutana na baibo kengi mpeba na mboka. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Na Kinshasa ko kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokole ya lelo mupanzi sango patient Ligodi mukilipe mukambi ya journal en ligne actualité.cd azali kolobela buku akomi cadre légal des médias en République démocratique du Congo azali bongo koyanula na mituna ya Antoine Roger Bulamba Tolanda.
Bote na yo ndeko Passion Ligodi ozali na Ekolo Kongo Demokratiki na ngonga eye. Tomoni mikolo eleki okomi buku moko tomoni na kombo ya cadre légal des médias en République démocratique du Congo wane zali na lopoto yambo tolobela yango meka ko se présenter yo moko nanu na bato bazali kolanda biso na ngonga eye baye ba Passion Ligodi azali nani.
Merci déjà beaucoup dit n'importe où dans la radio dans la zone journaliste la zone journaliste y a Congo depuis dans la grande part en gros dans la salon du journalisme dans la salon de radio dans la salon de presse écrite c'est du bateau de combat et puis dans la salon de média et dans les médias dans les médias internet donc la zone motor bandit média ou bandit actualité continue dans République démocratique du Congo, et puis il y a fait ma moto OATREA qui, ça sera dit où il y a fait ma application. On a fait une suite correspondant pour ma Radio France Internationale, ma Kinshasa, et puis ma peine par rapport à l'assistance, ma unifique, et il y a des problèmes à mon appareil, la chapitre, l'école et la journalisme.
Matondo Bingi, misalamingi, salaka, patient Ligodi, tomoni, beaucoup komi kombo na yango cadre légal des médias en RDC et puis na kati yango ozali kolobela acquis et défi en perspective outil pédagogique pour le journaliste mais kako yebisa biso na nou idée na yo ezalaki nini tango ozali kokoma buku oyo
déjà il faut que bakeza poza ya ba juriste c'est la manière juriste c'est vraiment ba procédure na kati la journaliste naga entrepreneur na kati ya boteli kupanda pango ipi naza mwalati na kati ya misala na ngari misala naweza ku tala mbeko edimistika impact na ngeni nyeza na vi ya journaliste impact na ngeza li na vi ya ba entreprise ya media impact nyeza li na rapport o yeza li entre ba journaliste na ba source d'information na wango impact nyeza li nyeza la entre mbeko na public dans son ensemble. Donc, nous allons, tant qu'on a commis beaucoup, on a commis beaucoup, on a commis la petite impact, il y a l'ordonnance loi, il y a 13 mars 2023, l'écosystème, il y a information. Donc, on a donné l'information, et quand on a fait un mot comme un il y a un mot. Il faut qu'on a fait un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a états généraux, il y a communication, et médias, ah, les amis, donc, ils sont là, et ils sont ceux qui, qui belé, la journaliste belé, la responsable de belé, ma hôtelie, ma journaliste. Et puis, il faut que Baptiste Akin, alors, c'est membre de la comité de suivi, la recommandation, où on a, il y a l'état généraux. Donc, ma cambo, c'est ça la fin de l'état généraux, ma qualité, c'est ça la fin de possibilité de l'état généraux, Yangonde et conduisait la MIBEC OASK, déjà dans ordonnance loi du 13 mars 2023. En fait, l'ordonnance loi WANA, déjà dans le Bélé, SK OASK, et donc on a eu un rôle, il y a, n'est pas dit sans nom, rôle, il y a responsable, il y a des médias, il y a mon officier, donc là aussi, il faut que l'on l'acquitte ça, dans le coup. Pour se rater, pour prendre la et pas la journaliste, n'a pas étudiant, ou il y a bien un déformaté, il y a une bonne année, il y a une changée, même pas si il y a une journaliste dans le Congo, à partir donc il y a une déformaté par le Congo.
Vous allez passer à l'Igodi, que ça misala est belé, ndenge yomo que vous allez décrire Yango, vous allez payer sous directeur général et actualité.cd, puis yo moto komi buku eye yebi yo moko que to célébraka journée internationale de l'accès universel à l'information chaque le 28 septembre de l'année. Quel est l'impact du contenu de votre ouvrage makambo yo lobeli wana impact nangweza linini et bien corrélation nangweza linini na célébration ya journée internationale ya accès ya universel à l'information.
Parmi Makambasika ou y a Katia Libeko ou il y a 13 mars 2023, ils ont la disposition pour les noms, ceux qui ont aussi ça à Katia, l'institution, la République démocratique du Congo, et que nous avons accès à l'information aux gens à caractère public, c'est-à-dire l'information aux populations qui sont liées à Eva, aux gens à obligation de faire ça. Information on a et pas il y a pas de temps. Donc, déjà, l'obligation, il y a que de partager ceux qui, journalistes, payent pour s'envoyer l'information, on a déjà l'obligation de faire. Ceux qui ont possibilité, on a eu la possibilité que Balan de l'Ayo, Nicolas et Mbeko, et que Bako qui peut que punir Yo, Nandengi Mbeko et Lobby. On a eu avancé, pourquoi on a pas de temps, on a pas de temps, il y a l'utilité, criminaliser les rétentions d'informations, mais que le barama le fait, donc, efficher au bomba d'assemblée où le bazar d'informations à caractère public aux populations à Zengeli, à Yéba. Donc, voilà, il y a donc un local dessus. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été connus. Et il y a aussi des gens qui ont le 28 de samedi. Il y a des commissions qui ont eu le secteur d'information. Ils ont été députés, ils ont été ministres, ils ont été députés d'apprentissage. Il y a un local qui est sur l'article, il y a un complément de l'économie. Tout ce qui à part où il dit déjà la carte d'ordonnance loi à 13 mars. La carte d'ordonnance loi à 13 mars, c'est une action. Dans le but de faire, il s'est élu pour Pécha, Bassango, pour Pazassango, pour tout ce qui est disponible d'informations à caractère public pour la population. Mais, depuis que j'ai dans ma carte, pour ma carte au Parlement, la mission, c'est dans la position de la loi. Ou les alliés spécifiques pour l'accès universel à l'information, donc accès à l'information publique. Donc, sur ça, la liste de plaidoyer, couper ça, ou déjà, vu la fait qu'il y a ordonnance sur la fin de mars, avancer aux avant-mars, mais il faut accepter que Babylon, comme ici, sur les alliés, mais c'est pas détail, pour la détail, voilà, il y a une finalité, je vois, la liste pour les gens, en fait, qui est l'Assemblée nationale, ou les gens pour avancer. Donc, mission objectif, c'est que le samedi, voilà, il y a que sur la nabane de la députée, que sur la nabane de la magistrat, que sur la nabane de la ministre, il y a la justice, c'est une réelle différence. Il se dit que je vois, pour ça, il y a déjà la beaucoup à haut lieu de transparence, il y a eu, beaucoup à haut lieu de redevabilité, il y a eu, mais pour la redevabilité, il y a la transparence, il y a la. Donc, le BPP, déjà, on est déjà au 13 mars 2023, c'est déjà important, mais c'est lui pour compléter un instrument juridique de soutien, et puis un instrument juridique à ma part, qui est déjà une loi où il y a accès à l'information publique.
Il y a solo na buku na yo au sali vraiment analyse to kei na bozindo vraiment ya oyoyo to bengi na lopoto impact de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur le secteur de la presse en RTC. Mais yomoko au kuhiko monisebisunini oyoyo to kuhiko benga en termes ya changement oyoyo yango ememi mbongo na nini oyoyo loi yango ememi na musala ya presse.
Moi, donc on a eu des choses, il y a eu Italie, Bapan du Sang, statut, il y a Bapan du Sang. Makala, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu Makala, il y a eu beaucoup de gens qui ont ordonnance loi sur le statut du journaliste professionnel, il y a 1981. Donc, ce qui est le niveau 1981, qui est le rôle de Bapan. Bamboula et Béli. Et puis, il a été complété sur l'exercice de la liberté de la presse, il y a 1996. Sur la qualité, calcul au monde que les amis seront miratés, l'idée qu'on a mis sur le Baréwana, il sera maquillé dans le monde haute, Béli, dictature, jamais vu. Donc, ce qui est premier, l'avancée technologique est connue, mais aussi, c'est moi, nous avons de la démocratie, et puis, c'est un peu comme ça, alors, ma part là, je dirais qu'il faut pas être un journaliste, journaliste professionnel, et c'est un journaliste, et c'est un journaliste, il y a des informations, il y a des travailler pour traiter l'information. Et il y a que Panza, qui sont là, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui et puis, il y a que vivre, tout comme ça, na une salawana. Donc, il y a sur la Panza, bon, on y est, il y a des bons gros. Il y a une salawana, il y a que collecter, il y a que traiter, il y a que diffuser l'information. Il y a surtout sur la vie, il y a Wana, la définition, et où va bien du journaliste. Passer la stage avant et qu'on m'a considéré le corps journaliste professionnel.
Et Zaraki Patient Ligodi Koyanula, na Antoine Roger Boulamba, na Lokole. Yangonde suki si sango ya mukili ya lelo kasi ya motu ye zaraki ete president Félix Tshisekedi ya zwaki lelo maluba na linaka na dikitalinene ya ONU. Ma tundu mingi na bino basu bolanda kibiso, ma tundu mingi na Franklin, na Sidiak Franklin, na Joselle Morrison, bai basu nga kibiso nzela masini, ngai kumbo na ngai, Edi Isango, tutikala malamwa.